зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. 3000 лица останале без работа во Македонија во минатиот месец. Колкава е вистинската невработеност во земјата? Утре во Скопје доаѓа посредникот Метју Нимиц, државниот врв ќе се координира. Во воздушен напад на НАТО, по грешка убиени 33 цивили, соопшти афганистанската влада.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
За сојузот на синдикатите вистината е уште полоша, а за унијата на синдикати бројката дека 3000 луѓе во Македонија останале без работа минатиот месец е реалност. Од ССМ велат дека тоа е така, од и агенцијата за вработување брише невработени од списоците за вештачки да зголеми вработеноста во земјата. Постои согласност дека зголемување на вработеноста е можно само со инвестиции во економијата, а нив ги има многу малку. Мирјана Спасовска.
Податоците на Агенцијата за работување дека околу 3000 граѓани минатиот месец ја загубиле работата, синдикалните организации ги толкуваат различно, односно за едни тие се нереални, дека за други ова представува моментална состојба, бидејќи земјава се уште ги трпи последиците од рецесијата.
Реалната состојба е многу полоша од тоа. Многу од тие работни места во индустријата се намалија. Каде Агенцијата за работување со тие податоци?
Тоа е моментално може да состојба, бидејќи во делот на намалувањето на индустријското производство влегуваат повеќе фактори. Значи, тоа се само податоци кои што е стварноста во индустријското производство.
Изјавија Милан Живковиќ од Сојузот на синдикатите и Раско Мишковски од Унијата на независни синдикати. И покрај падот на индустријското производство поради економската криза, досека статистиката покажуваше дека бројот на вработени лица во земјава постојано се зголемува. Во Сојузот на синдикати сметаат дека и претходно било вештачко зголемувањето на невработеноста.
Што значи дека кој е тој да докаже дека Агенцијата за вработување нема да извише повторно околу 50.000 невработени од евиденција и немаат право на регистрирање како невработени за една година и на тој начин да се намали невработеността во Македонија.
За економистите за очекување дека годинава ќе продолжи да расте невработеността, бидејќи таа секогаш се зголемува по рецесијата. Дарко Велков од приватната агенција за вработување пак за наредниот период очекува да има потекнување на позитивна клима на пазарот на трудот.
Мислам дека се уште трпиме последици од рецесијата, затоа што големите брендови кои успеал да се рестартира, кои не, но се појавува еден циклус сега на зголемување на поврвањето во Македонија и надвор од Македонија. Значи имам доста поврвање, да речеме, повторно од Црна Гора за угостителство и за градежниство, например, што цела година лани не беше случаја, например.
Минатата година најпогодени од кризата беа кожарската, текстилната и металската индустрија. За намалување на невработеноста најмногу може да допринесат странски директни инвестиции, смета професорот Сашо Арсов од Економскиот факултет во Скопје.
Не може да очекуваме намалување на невработеноста. Некој спуштање во претходниот период, никој не најави посебно дека ќе враќа работници, ниту пак имаме најави за нови некои позначени инвестиции. Она што се инвестира сега моментално може би Скопскиот аеродром и слично, тука нема вработување, нема се уште ништо да има.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За сега нема информации дали посредникот во спорот за името Метју Нимиц утре во Скопје ќе донесе нов предлог. Од неговата канцеларија велеа дека се во контакт со Скопје и со Атина, а македонскиот државен врв по Пладнево ќе се координира. Како и да е, Нимиц доаѓа во Македонија, а нема партиско-политички консензус за спорот со Грција и како да се настапи во натамошниот тек на преговорите. Слађана Божиновска.
Денеска попладне државниот врв ќе одржи координација во кабинетот на председателот пред утрешното пристигнување на медиаторот во спорот за името Метју Нимиц, председателот Иванов, премиерот Груевски, министерот за надворешни работи Антонио Милошовски и вице-премиерот Абдул Хаким Адеми ќе разговараат за очекувањата од средбата и ќе ги усогласуваат позициите со цел организирани заеднички настап на утрешната средба со Нимиц, велат од кабинетот на председателот. Лидерска средба, како што образложи вчера премиерот, нема да има пред да постојат некакви конкретни идеи од медиаторот. Минатата недела европските гости во Македонија, еврокомесарот за проширувањето Штефан Филе и европарламентарците порачаа дека политички консензус на главните политички актери во земјава во овој важен момент е неопходен.
До сега, за жал, тоа не се случи и во Република Македонија се зборува со два јазика. Значи тој едни од на опозицијата и едни од на позицијата. За жал тоа е лош сигнал, лоша порака и е порака повеќе до нашиот јужен сосед дека во Република Македонија немаме заеднички став, единствен став и дека тешко можеме да дојдеме до таков став.
Изјави Мерсел Мани од Нова демократија. Најголемата опозициона партија е на ставот дека единствен услов да се одржи лидерска средба и таа да биде полезна е премиерот да истапи со конкретен предлог.
Премиерот мора да понуди алтернатива на решенија, не дури едно, неколку. Тогаш да ги повика сите, да се изгради консензуален заеднички став.
Изјави Зоран Заев од СДСМ. Според Ермира Мехмети од владината ДУИ, имајќи го предвид моментот и предупредувањето од европските институции и фактори, сега се потребни многу поинтензивни консултации во двата формата, и на ниво на државен врв и на ниво на средби на лидерите на политичките партии. Според неа сепак многу поголем напор ќе биде потребно да се вложи токму на лидерските средби со цел да се постигне долго бараното единство по прашањето за името.
Сметаме дека овие 3 месеци кои што веќе течат како дополнителен рок мора да се искористат во најдобар дух и за да создадеме таков добар позитивен дух мора да се водат консултации со сите политички актери кои што ги представуваат власта и опозицијата, етничките заедници и така натаму.
Од канцеларијата на медиаторот Нимиц неколку пати беше изјавувано дека тој одржува консултации со двете страни одделно и дека ќе ги одржал средбите со нив тогаш кога сите учесници ќе веруваат дека таа средба би била корисна. Сепак во државниот врв се до денеска остана неизвестно дали Нимиц утре доаѓа на редовна и вообичаена консултативна средба или со себе носи нов пакет идеи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Дали Србија со евентуално влегување во НАТО би го признала Косово и што значи предупредувањето на Москва дека доколку тоа се случи, тогаш Русија ќе нема друг избор освен да го признае Косово. Со други зборови, Москва порача дека нема да го толерира доближувањето на Србија до НАТО. НАТО може да ја прими Србија само со променети граници, односно без Косово, а тоа значи дека српската влада ќе го признае суверенитетот на Косово. Изјави деновиве рускиот амбасадор во НАТО Дмитрий Рогозин. Новинарот во рускиот сервис на Радио Слободна Европа Андреј Шари оценува.
Да, он ја увек е бил више светец него што е римски поп.
Тој секогаш е поголем светец од папата. Ако Рогозин изнесува некој став, тоа може би ќе биде на надворешно политичката агенда на Русија, но тоа не мора да е и официјален став. Рогозин беше во националистичката опозиција на Кремљ, а потоа беше испратен да работи за Русија во седиштето на НАТО во Брисел.
Од друга страна, јасно е дека Русија не би сакала да ја види Србија во НАТО, бидејќи ја смета за сојузник. Изјавата на Рогозин дојде во време кога и во Србија се расправа за евентуалното приклучување во НАТО и всушност е аргумент на поборниците на идејата дека Србија треба да биде неутрална. Околу 200 јавни личности подпишаа петиција со која се бара референдум за евентуалното приклучување во НАТО. Една од подписничките, новинарката Лилјана Смајлович, исто така смета дека евентуалното членство во Алијансата би значило дека Србија го признава Косово.
За улазак у НАТО, да, то морали бисмо да покажемо такав ниво добрососедских односа.
За влез во НАТО би морале да покажеме такво ниво на добрососедски односи со Косово, што би било еднакво на признавање.
Но има и мислења дека пораката од Москва е еден вид уцена за Србија, нагласува Филип Ејдус, асистент на Факултетот за политички науки во Белград.
На тај начин чини ми се да Руска Федерација покушава да спречи проширење НАТО на...
На тој начин ми се чини дека Руската Федерација се обидува да го спречи проширувањето на НАТО на овој дел од Балканот.
Сепак, членството на Србија во НАТО моментално не е на дневен ред, ниту во Белград, ниту во Брисел. Меѓутоа, кога би станало актуелно, секоја земја членка може да отвори некое прашање што смета дека е битно, како што направи Грција во случајот со Македонија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
А на нашата веб страница magdenes.org или Слободна Европа МК можете да најдете и други содржини, актуелни видеоматериали и фотогалерии, како и да го изразите своето мислење за темите на Радио Слободна Европа. За нашите слушатели Горица Попова подготви избор од тоа што вие го рековте на нашата веб страница.
Искрено зборувајќи, мислев дека проектот Скопје 2014-та повеќе ќе ви инспирира на реакции во нашиот Хајд парк, барем ако се следат веб страниците на другите медиуми. Не се снебивајте, почитувани, напишете си го она што ви лежи на срцето. Еве, например, Ирена од Скопје го пишува следново. Браќа и сестри, касно се разбудивте. Додека се свестиме, пола центар на Скопје не личи на себе. Веќе голем број од објектите се во градба и се при крај, а сите гледавме и молчевме. Сега, кога покажаа се како замислиле, група деца ни ги отвораат очите, ама касно е. Завршува со повеќе прашалници Ирена, веројатно мислејќи да стави извичници. Како и да е, Ирена седнала на компјутерот и напишала, исто како и Иван од Скопје, кој смета дека младите архитекти треба повеќе да се ангажираат, да остварат контакти со наши млади и прогресивни архитекти надвор од Македонија и да обезбедат поддршка против ваквото, како што пишува, блудничење врз градот Скопје. Затоа пак нашите слушатели се поагилни за извештаите на новинарите од дописништвото на Радио Слободна Европа во Скопје. На предпоставките дека решението за спорот за името е блиску, некој жител на Валандово, подпишан како Џони, пишува како што би си разговарал со својот прв другар. Шо блиску бе до решение, какво решение, гујо името не годава. И ни порачува, да ви е јасно на сите, во врска со извештаите за зачестените посети на странски дипломати и функционери на земјава, покрај другите и на новиот еврокомесар за проширување Штефан Филе, Иван од Скопје жално извикнува, кутриот дојде во Македонија и груја го прекрсти. Веројатно Иван мисли на тоа што премиерот постојано го ословуваше својот гостин со фуле. Некој пак скопјанец, подпишан како Морис, реагира и тоа мощне остро, а причините самиот си ги знае, на интервјуто со началникот на генералштабот на Арама Мирослав Стојановски, што го подготви новинар на нашево радио. Слаби прашања сте му поставиле на кадарот на ЈНА, трансформиран во Арама офицер, вели Морис. Тој смета дека Стојановски за сите досегашни пропусти се криел зад министерот за одбрана, а и дека не се грижел за статусот на албанците офицери, подофицери и професионални војници. Кога сме кај генерал Стојановски, неговото интервју, барем до ноќта во неделата кон понеделникот, е најпопуларно според слушаноста, потоа е прегледот на неделниците, па извештајот за престојот на еврокомесарот Штефан Филе на земјава. Доследно во препрочитување на вашите интернет пораки, почитувани од Скопје се јави Горица Попова.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Зорана Гаджовска.
Евроинтеграцијата на Македонија. Проблеми со Косово, Босна и Херцеговина се дел од темите за кои разговарале денеска во Брисел представникот на Европската унија за надворешни работи Кетрин Ештон и бугарскиот министер за надворешни работи Никола Младенов. Ова го соопшти бугарското министерство за надворешни работи. Министерот Младенов побара од Европската унија да ја користи бугарската експертиза како за формирање на европска политика кон Западен Балкан, така и за другите региони во кои Бугарија има традиционални интереси. Пренесува македонската новинска агенција Мија. Делегација на Советот на Европа е во официјална посета на Албанија. Делегацијата во Тирана на поединечни средби разговарала со представници на државниот врв. Причина за официјалната посета на делегацијата е да изврши притисок врз лидерот на владеачката партија Сали Бериша и врз лидерот на опозицијската партија Еди Рама да ја надминат неколку месечната политичка криза по ланските парламентарни избори, известува агенцијата Мија. Европската комисија денеска негираше дека планира да одвои 25 милиарди евра за проблематичната грчка економија. Ваквото соопштение следува по сторијата на германскиот неделник Шпигел дека германското министерство за финансии планира да помогне на Грција да излезе од долговите. Подпаролот на Европската комисија Амадеу Алталафај изјави дека не постои таков план, затоа што како што вели, Грција досега не побарала ни едно евро како помош од Европската унија. Обединените Арапски Емирати го избраа поранешниот шеф на Меѓународната агенција за нуклеарна енергија, Ханс Бликс, за главен советник во одборот за нуклеарна програма. Државната новинска агенција пренесува дека Бликс ќе биде шеф на 9-член одбор кој има задача да го советува Државниот врв за нуклеарни иницијативи. Јужнокорејскиот конзорциум пред неколку месеци подпиша договор вреден 20 милиарди долари со Емиратите за изградба на нуклеарна централа.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.